Velkommen til Historica, podcasten, hvor du kan lytte dig klog. I dag har vi fornøjelsen af at have lektor Jesper og mig på Madsen i studiet. Jesper er lektor i antikhistorie ved Syddansk Universitet i Odense. Og dagens emne er gode gamle Gaius Julius Caesar, en person, som de fleste af os kender. Om ikke andet så fra Asterix, hvor Caesar jo er hovedfjenden for de tapre gallere højt mod nord. Men hvem er Gaius Julius Caesar egentlig? Hvor stammer han fra, og hvornår lever han? Hvornår kommer han ind på scenen som romersk politiker og hærfører?
Ja. Jamen, tak Thomas, tak fordi at jeg må være med her i dag. Gaius Julius Caesar er måske den mest berømte romer. Det er i hvert fald en af de romere, som de fleste kender, som har en måske mere sådan almindelig forståelse af romersk historie. Han blev født i år 100 før vores tidsregning. Han er fra den juliske familie, som fører deres aner tilbage til Roms grundlæggelse, måske endda helt tilbage til Troja. Han er lidt uheldigt stillet i starten af sin politiske karriere, fordi at hans far dør i 85, altså mens Caesar blot er en teenager. Og det vil sige, at Caesar står egentlig uden den faderfigur, som er så vigtig for unge aristokratiske romere, og så vigtig for, at man kan få påbegyndt sin politiske karriere sådan helt rigtigt, og at blive en del af det politiske establishment sådan på ordinær vis. Det betyder ikke, at Caesar ikke har haft en politisk karriere, som de fleste andre romere og unge romere havde det, men det betyder, at han tog nogle andre valg end det gennemsnitlige medlem af Roms aristokratiske elite ville have gjort.
Kan man sige, at han er en halvny mand på tinge?
Nej, det kan man faktisk ikke, fordi at den juliske familie er så gammel, som den er, så er der stadigvæk enormt meget prestige omkring den. Men Caesars far bliver, han dør, inden han bliver konsul, og dermed så står Caesars, skal vi sige, dårligere stillet end mange af hans jævnaldrende i udgangspunktet stod. Fordi faren er så vigtig, og farens venner er så vigtig for en romers politiske opstigning.
Så det er ikke en person som Cicero, som senere fremhæver, at han har gjort det hele selv og kommer ud af stort set ingenting. Det er ikke det, vi snakker om med Caesar.
Nej, det er ikke det, vi snakker om med Caesar. Altså det er det. Der er en lang tradition
Det står skrevet i kortene, at han skal blive til et eller andet inden for den romerske elite.
Ja, altså,
eller mulighederne ligger åbne for ham i hvert fald.
Mulighederne er der helt klart, men det står ikke skrevet i kortene, at han får den betydning, som han ender med at få. Altså det står ikke, altså den succes Caesar opnår var bestemt ikke givet på forhånd. Man kan sige, at når vi kigger tilbage på Caesar i dag, så har vi en tendens, en tilbøjelighed til at kigge på, eller til udgangspunkt i succesen. Han bliver konsul. Han vinder borgerkrigene. Han erobrer store dele af Gallien. Han bliver diktator. Og derefter bliver han diktator på livstid. Og dermed så kan man ligesom sige, at i bagklogskabens klare lys, jamen så er han jo oplagt en succes. Men hans opstigning er til magten er alt andet end altså alt andet end en forventeligt. Ikke? Altså han vælger nogle andre veje, ikke? Og det åbner også nogle spørgsmål, meget interessante spørgsmål omkring, hvad var det egentlig Cæsar ville? Altså hvad var Cæsars ambition? Hvis vi sidder nemt med en følelse af, at hans ambition var måske at få al magt i staten, blive diktator på livstid, måske blive konge, ikke? Det er meget kontroversielle embede eller titel, som romerne siden de tidligere kongers fald har afskyet. Ikke? Men spørgsmålet er egentlig, hvad var egentlig hans ambition? Ikke? Hvad var målet med Cæsars politiske karriere? Var der overhovedet en meget klar defineret ambition, eller var målet måske blot at opnå en central position i det politiske hierarki i Rom, og måske vinde nogle af disse her prestigefyldte krige, som gav hæder og status til den general, der ligesom var den sejrende.
Ja, fordi hvis vi hopper lidt tilbage til det, hvor det starter. For man starter jo hverken som hærfører eller som konsul.
Nej.
I Rom. Du starter jo noget længere nede på i hierarkiet.
Ja.
Der er jo en helt fast opstigen, ja, igennem de romerske grader.
Ja.
Og der kommer han jo også ind på et tidspunkt.
Det gør han. Det gør han. Det, der er interessant ved Cæsar, er, at han meget tidligt i sin karriere vælger en kurs, hvor han næsten hver eneste gang, han har en reel mulighed for det, støtter det, man kan sige, er en dagsorden, som rækker ud mod det romerske folk. Og dermed så vælger han folket snarere end aristokratiet. Og det kan der være to grunde til, at han gør. Og de to grunde hænger måske endda sammen. Altså for det første, så er han nødt til at agere en lille smule alternativt, i og med at hans far ikke længere er der for at bane vejen for, eller til at bane vejen for. Og så er han jo en nevø af den store romerske herrefører Gaius Marius. Og det gør, at Cæsar kan hæfte sig på den folkelige fortælling og den folkelige opbakning, der er omkring, der var omkring Marius. Marius er jo død på det tidspunkt, hvor Cæsar skal ind i det politiske liv, men har stadigvæk en næsten mytisk sådan opbakning hos det romerske folk. I hvert fald den del af det romerske folk, som måske er det, vi vil sige, er gennemsnitsborgerne i Rom, ubemidlet, besiddelsesløs, fattig, eller måske tilhørt nogle af de nederste, måske lidt bedre stillede sociale lag i Rom. Og det, som Cæsar så gør, er klart at byde ind på netop fortællingen om Marius. Det gør han på flere forskellige måder, som er med til at bane vejen for den her politiske opstigning. Altså,
det er jo også et godt romersk trick.
Det er godt.
Det der med at trække på aner og romerske helte.
Ja.
Og sige, jeg stammer fra det, eller jeg har den forbindelse til det. Nu snakker du om folkelighed.
Ja.
Vi har tidligere snakket om krakkerne,
ja,
som jo appellerer til pøblen, ja, vil der nogen i det øverste romerske lag i hvert fald nærmest kalde det, ikke?
Jo, jo.
Er vi ude i folk i så bred forstand, at det er vi ude af, at man kan sige, det er en helt folkelig opbakning, som han søger, det er, at han sådan går udenom aristokratiet og senatorer, senatstanden og patricierne, er vi ude i sådan en folkelighed?
Altså både og, ikke? Fordi folk i de Rom er jo mange ting. Det er jo dem, der ingenting har, men som alligevel har stemmeret på Rom, på forsamlingerne. Ikke? Det kan også være bedre stillede romer, som blandt andet har tjent i hæren, eller og det romerske folk, jamen det tæller jo også medlemmer af den politiske elite. Ikke? Men ja, altså han rækker ud til til det, som man vil kalde, det man vil kalde folket, ikke? Altså som på en eller anden måde i den fortælling står som en antitese over for aristokratiet. Det gør han, og det gør han på flere forskellige måder. For det første, da Julia dør i 69, der er unge Cæsar i starten af sin politiske karriere. Han er kvæster det år, og han bruger Julias død til at promovere sig selv i den forstand, at han holder begravelsestalen til Julia. Det var ikke sådan helt unormalt, at man holdt en begravelsestale til kvinder i de aristokratiske familier, men det var heller ikke sådan helt normalt. Og det, som han jo så gør, jamen, det bruger han jo sådan ligesom til både at lave en forbindelse til Marius, men også til ligesom ved at garantere at have rost Marius' bedrifter meget, række ud til de lommer i den romerske befolkning, ikke? Som stadigvæk længtes efter en romersk politiker, som man kunne sige havde folkets interesser, altså havde øje for folks interesser, og dermed førte en politik, som tilgodeså de behov, de havde. Altså, og her kommer blandt andet det her med Marius' hærreform ind i billedet, ikke? Hvor Marius er en af, altså, er den politiker, som ligesom tager skridtet fuldt ud og skaber en romersk militærreform, hvor i at også besiddelsesløse romer kan komme ind i hæren og tjene hæren og dermed få en social mobilitet den vej igennem ved at han stillede med rustninger, så de ikke selv skulle gøre det.
Så er der noget med, at man får eventuelt noget sit jord og efter en tjeneste, yes, og det er dat, og så det vil sige, at man har jo en base af folk, som måske ikke har tjent under ham, men som godt ved, hvem skylder vi, at vi sidder her på vores gård i et eller andet sted.
Præcis. Og vores kilder fortæller også, at i den her periode af Cæsars liv, sætter han pludselig, eller genopsætter nogle af de statuer af Marius, som blev pillet ned af Sulla efter borgerkrigen, ikke? Mellem Sulla og Marius. De bliver ligesom i hvert fald opført, de finder vej tilbage til byrum, skaber en enorm krise, eller en enorm krise, men det skaber en krise i den politiske, altså i senatet, der bliver en undersøgelse sat i gang. Bilen peger naturligvis på Cæsar, og Cæsar nægter, at han har noget som helst med det at gøre, og folket elsker ham for det, ikke? Så det er et andet eksempel på det, han gør.
Det vil sige, der dukker statuer op, som ingen ved, hvor kommer fra.
Ja, alle ved jo nok, hvor de kommer fra, men
der er ikke nogen, der vil indrømme det.
Men det er interessant nok, at Cæsar alligevel ikke er parat til at tage skridtet fuldt ud og sige, at han har sat dem op. Men altså, det kan man sige, det er nogle af de der, det er nogle af de ting, som Cæsar gør, ligesom for at skabe en forbindelse til folket, og hele tiden holde det her folkelige mandat, han har ved lige. Og noget andet, han gør, det er, stort set hver gang han har chancen for det, så går han op imod aristokratiets dagsorden. Det er ikke altid, at det er, skal vi sige, at det vil være et træk, som vil være til gavn for folket. Men bare det, at han går op imod aristokratiet, gør, at han ikke bare vedligeholder sin popularitet i folket, fordi de ser ham som en eller anden form for anti-aristokrat, og dermed lettere kan forholde sig til ham, eller lettere slutte op om ham. Men bare det, at han hele tiden er i opposition til aristokratisk dagsorden, vedligeholder den her popularitet. Og noget som er virkelig rigtig interessant, er jo, at det kan lykkes Cæsar at blive valgt som Pontifex Maximus, altså Roms ypperste præst.
Og hvad ligger der i det? Ja, det er, altså, hvis vi lige runder det værv, for det er jo ikke uden betydning.
Nej, det er et
det er jo ikke bare et præsteværv, det er jo også et politisk, der ligger nogle politiske undertoner i det, ikke? En politisk magt i det.
Der ligger en hele altså hele det her med at være den ansvarlige præst i Rom har jo en enorm betydning for for folks status, ikke? Og det er et embede, som der står vældig meget respekt omkring, ikke? Men det mest interessante i den her forbindelse med Pontifex Maximus embedet er jo, at han får det. Og det, altså det er jo en afstemning, han vinder. Og det indvarsler, tror jeg nok, man må sige, at Cæsar har et ret stort potentiale. Og det er et potentiale, som ligger i en folkelig opbakning, som han ikke er den første, der udnytter. Det er han jo på ingen måde. Altså, det kan man jo sige, Marius var. Ikke? Og grækkerne, især Tiberius Gracchus før ham måske. Ikke? Men det indvarsler, at han kan gøre krav på en central position i romersk politik. Ikke? Og det gør jo så også, at de næste politiske træk, han skal lave, jamen, så længe at den er i tråd med en folkelig opbakning, jamen så kan han blive vanskelig at ligesom komme udenom.
Ja. Så han begynder at blive magtfaktor, ja, i Rom, når han er ved at få det embede, og han bevæger sig jo gennem det romerske system, ja, kan man sige. For i det tidspunkt, der har han været edil, og umiddelbart efter, så er han også prætor.
Ja.
Og så er der noget med, at så har man mulighed for, at, så at sige, at fylde lommerne.
Ja, det har man.
Og det har været dyrt indtil det, for der er noget med, der går en historie om, at han faktisk ikke må tage afsted, ikke?
Nej.
Fordi kreditorerne faktisk gerne vil have noget sikkerhed, eller helst nogle penge i hvert fald.
Ja, og igen, altså Cæsars enorme forbrug, jamen det hænger også sammen med hans politiske dagsorden i forhold til, at altså hele tiden være på god fod med Roms gennemsnitsborger, ikke? Det startede sådan set allerede, da han er i edil. Altså et af de, det er jo også det embede, hvor man står for fester og udsmykning af byen og meget andet, ikke? Og her afholder Cæsar så nogle gladiatorkampe. Det gør man jo på det her tidspunkt ikke mindst for at ære de døde, og den døde, der så bliver æret i gladiatorkampene, som Cæsar afholder, det er så hans far, som jo så døde vældig mange år før, ikke? Altså der er ingen påholdenhed her. Altså Cæsar bruger enorme midler i sin tid som edil, ikke? Og det er rigtigt, at der er nogle problemer med kreditorerne. Og så kommer der en anden spiller ind på banen her, altså som jo længe har været et etableret medlem af den politiske elite, altså Crassus, som stiller en garanti for, at kreditorerne får deres penge tilbage. Crassus er på det tidspunkt nok Roms rigeste mand, ikke? Som Cæsar jo så på en eller anden måde er forbundet med. Og det gør så, at Cæsar så kan tage afsted til Spanien som propraetor, ikke?
Det må jo også, det betyder jo så også efter romersk ord, at Cæsar på en eller anden måde står i gæld til Crassus. Altså, Crassus har jo nok luret, hvad der er på vej. At, på en eller anden plan, ikke? At han måske er smart at have lidt tråd, han snor i Cæsar, eller hvad?
Ja, måske, men altså, Crassus var jo en mand fyldt med selvtillid. Ikke? På det her tidspunkt havde han jo været både været konsul, og havde selv fejret triumf, og var en af de generaler, det lykkedes at nedkæmpe Spartacus og sådan noget, og have været en parier i aristokratiet, men dog alligevel en aristokrat, ikke? Altså old school, ikke? Og han, så jeg tror Crassus' engagement i Cæsar er måske snarere en interesse i Cæsars folkelige opbakning. Noget, som Crassus faktisk mangler, og noget, som Crassus ligesom var hæmmet af i sin konkurrence med Pompejus den Store, ikke? Som er Crassus' modpart, eller langt mere end det Cæsar, eller langt mere end Cæsar er Crassus' modpart, ikke? Og der har Cæsar noget af den folk, eller meget af den folkelige opbakning, som Pompejus også har, ikke? Og det er jo det er jo en anden grund til at Crassus har en interesse i
de kan bruge hinanden.
Ja, de kan bruge hinanden, og især så kan Crassus måske, fordi Crassus' verden på det her tidspunkt,
har der mere brug for Caesar end
nej, jeg vil sige det omvendt. Jeg vil sige at Crassus har Caesar har mere at bruge Crassus til på det her tidspunkt, men Crassus kan har nok en forventning om, at han kan udnytte Cæsars popularitet på en lidt længere bane. De to bliver i øvrigt kilderne løbende sat i forbindelse med hinanden. Ikke? Så tager Cæsar til Spanien igen. Han var der også som kvæster. Der var han da godt nok meget kort, men altså han var der så som kvæster. I 61 og 60 før vores tidsregning, jamen der er han statholder i Spanien. Han bruger sin tid meget, meget, meget fornuftigt. Han restaurerer den administrationen i Spanien for ligesom styr på det. Han fører en række krige mod stammer i området, som enten ikke er fuldt underlagte, eller som er på en eller anden måde har gjort sig besværlige, ikke? Og han besejrer så mange fjender, at han faktisk har krav på og har berettiget forventning om at kunne fejre en triumf, da han vender tilbage til Rom i en eller anden gang i løbet af sommeren 60. Der er så bare lige det problem for Cæsar, at det er også det tidspunkt, hvor det er muligt for ham at stille op til konsulvalg. Og på det her tidspunkt, det bliver så lavet om senere, men på det her tidspunkt, der skal man personligt melde sit kandidatur ind i byen Rom. Men hvis man går ind i byen Rom, så er man nødt til at nedlægge sin kommando over hæren, og så kan man ikke længere fejre triumf. Så Cæsar står altså på det her tidspunkt i et dilemma. Skal han fejre en triumf for dermed indkassere den hæder, der er forbundet med det? Mulighed for at lade sig fejre af folket? Mulighed for at lade sig skrive ind i tradition af store romerske generaler, som har haft den ære at fejre en triumf? Eller skal han lade sig vælge som konsul, eller i hvert fald stille op til valget og forsøge at bruge sin folkelige popularitet til at blive konsul. Altså konsulatet er jo det helt afgørende politiske embede i Rom, ikke bare politisk, men også sådan statusmæssigt. Altså der er dem, der er konsuler og har været det, og så er der dem, der ikke er det.
Kan man næsten sige, at her står vi mellem politisk karriere og militær karriere?
Nej, det kan du ikke, fordi at den militære karriere, den politiske karriere er jo så tæt forbundet i Rom, at det kan du ikke, men du kan stille op sådan her. Altså det er valget mellem at fejre triumfen, fuglen i hånden, eller opgive den, og så sige, jamen jeg stiller op til konsulembedet i håbet om at vinde, og dermed tage et nyt spring i den politiske karriere.
Fordi det tidspunkt, der konsul, det er jo toppen,
det er toppen
af kransekagen.
Det er toppen af kransekagen, og det er toppen af det politiske hierarki, men det er også, altså det, som jeg sagde før, så er det ligesom også vind eller forsvind, ikke? Altså det er ikke sådan, at Cæsar ikke ville kunne være blevet konsul senere, men det er ligesom at nu, at momentet er der, ikke? Så det er ligesom forståeligt nok i både i Cæsars tankegang, men også i den måde, som de fleste romer formentlig ville tænke på, ikke? At jamen, så må man håbe, der kommer en chance for at fejre en triumf på et senere tidspunkt. Konsulindbedet er for vigtigt til ikke at række ud efter det her. Og der er det jo så interessant, at Cæsar, ifølge de kilder, vi har, føler sig nødsaget til at indgå i en politisk alliance med både Pompejus den Store og Crassus, for at være helt sikker på at blive valgt. Og det vidner jo også om, at selvom man har en klar folkelig opbakning, så har aristokratiet, eller det med senatet, stadigvæk enormt stor indflydelse på konsulvalgene. Forstået på den måde, at hvis Pompeius ikke var med i alliancen mellem Cæsar og Crassus, eller det vil sige, at Crassus støttede Cæsars kandidatur, så ville det kunne bringes, altså så ville valget kunne blive bragt i fare, hvis Pompeius gik benhårdt ind for at forhindre det. Eller den anden vej rundt. Ikke?
Men med de to i ryggen, så er den, så er den rimelig, rimelig sikker, ikke?
Med de to i ryggen, jamen så var der bare, så var der ikke den store tvivl. Og de indgår jo så, altså det som vi kalder det, eller det som man kan kalde det såkaldte første triumvirat, ikke? Som er en privat aftale mellem tre stærke romerske politikere, hvoraf de to af dem har toppet, det kan man argumentere for i hvert fald, og at den ene, altså den sidste, nemlig Cæsar, er på vej op.
Og han bliver jo også valgt.
Han bliver jo også valgt.
Konsul, og han er, det, efter kilden, det, så er det jo næsten et one-man-show, selvom de er to.
Ja, ja.
Det er jo det år, hvor både hvor Gaius og Gaius og Cæsar er konsul, ikke, ja, det man siger?
Ja, det siger man jo, ikke, fordi at Cæsars kollega Bibulus sættes uden for indflydelse, ikke, i forbindelse med især i forbindelse med de jordreformer, som Cæsar, Pompeius og Crassus lad at gennemføre i, som måske den absolut vigtigste del af Cæsars konsulat. Ikke? Men det der er, fordi det er nemlig det, hvad er det så, disse her folk gerne vil have? Jamen altså, den vigtigste akse i den politiske aftale, som de tre laver, ikke? Jamen det er, at Pompeius skal have gennemført de jordreformer, og dermed få den mulighed, eller få muligheden for at give jord til de soldater, der kæmpede for ham i øst. Det har senatet indtil nu blokeret fra slutningen af 60'erne og så frem til Cæsars konsulat i 59. Blokeret, ikke? Med held. Og Pompeius var i en situation, at hvis han skulle gennemtvinge det, ville det blive med vold. Og det viser historien jo så, altså, at det havde Pompeius enten ikke i sig, eller ikke interesse i at gøre. I hvert fald gør han det. Og det er jo ligesom, det er jo det helt centrale element i Cæsars konsulat, fordi at aristokratiet er vældig meget imod. Så senatet gør massiv modstand. Og det ender med, at er det ikke nok med, at Cæsar har Pompeius og Crassus med til de her politiske møder, hvor de sådan set truer med at sætte hæren ind for at beskytte, som det lyder, ikke?
Man beskytter altid i orden, når man griber til vold, så er det jo for at beskytte.
Ja, for ligesom at beskytte folket og beskytte Cæsar, fordi at man jo ligesom forsøger at bringe diskussionen tilbage til det med Tiberius Gracchus, hvor senatet jo også bremsede en jordreform med vold. Men det, der jo reelt sker, det er, at Roms politiske, skal vi sige, institutioner, altså konsulens mulighed, altså med konsulens mulighed for at nedlægge veto, eller gøre valget, eller erklære valget ugyldigt på grund af fuglevarsler, eller hvad det måtte være, eller folketribunernes vetoret, altså bliver jo trådt under fod, ikke? Og der kan man sige, at ja, den her jordreform var jo nok i den almindelige romers interesse, men man gennemfører den på en måde, som jo ikke flugter med den romerske forfatning. Og dermed er der både sådan en, altså der er nærmest en gensidig boykot, altså Cæsar bruger folket, folkeforsamlinger til at få gennemført de ting, han gerne vil. Og store dele af det meste af senatet, det ved vi ikke, møder bare ikke op. Og det er her i år 59, hvor den her konflikt imellem senatet og Cæsar, så den ligesom
den har sin, den, det er der, den begynder.
Ja, den har nok været i gang hele tiden, men han når den et eller andet forløbig klimaks. Ikke? Ja.
Der brød nu i lys lue.
Ja,
hvad kan man sige, for nu bliver det alvor.
Ja, nu bliver det alvor, kan man sige. Men altså, nu er vi så ligesom kommet til et punkt, hvor der ikke rigtig er nogen vej tilbage, og det er også ligesom det, der måske danner grundlaget for, at man sidenhen kan føre en politik mod Cæsar, da han er i Gallien, der ender i borgerkrig og hans hvad skal vi sige, invasion af Italien, ikke? Efter han har krydset Rubicon, ikke? Altså året 59 er afgørende vigtigt, ikke? Og det næste, som er jo så, at Cæsar, han ligesom skal bruge sådan en ekstraordinær, stor, prestigiøs, prestigefyldt kommando.
Og det finder vi så nord for alberne.
Ja, det finder vi nord for alberne, ikke? Fordi at en af de oplagte fjender, som er tæt på, og som stadigvæk er, skal vi sige, tilgængelig, ikke? Ja, det er så gallerne, ikke? Og med folkets opbakning. Ja, det er jo klart, hvorfor at de støtter ham, ikke? De har lige fået en jordreform, ikke? De giver ham så i første omgang 5 år til at føre krig mod gallerne, ikke? Og ja, med sejr, militær og økonomiske ressourcer.
Det er der vel bredet opbakning til, eller hvad?
Ja, hos folket.
Ja, hvad med senatet? Det er jo en mulighed for, at det går galt også, ja, ikke? Senatet, kunne man forestille sig.
Senatet er jo på det her tidspunkt i sidste halvdel af Cæsars konsulat sat uden for indflydelse. Det er jo interessant nok, at vores kilder jo ikke dækker den der beslutning specielt meget, ikke? Altså, det er jo bare blevet gennemført uden at der er nogen, der har lyttet indgående til deres protester, hvis der har været nogen sådan, ikke, i senatet. Det har formentlig ikke været sammenkaldt. Bibelus sidder jo op i sit hus og nægter at deltage, og det er derfor også den der historie om i Julius og Gaius og Cæsars konsulat ligesom opstår, også fordi at Cæsar regerer som, jo ikke som enig konsul, fordi der er Bibelus, men jo som reelt enig konsul. Og så kan man så sige, det næste, så er der jo hen ved 10 års krig i Gallien, hvor Cæsar jo er succesfuld. Altså, der er der også setbacks, og der er også...
Og han gør jo, hvad han kan, for at formidle succesen. Der er noget med, man har jo simpelthen hans egen beskrivelse af krigen, ja. Og der er noget med, han også... altså, det skal være nærmest at lave noget avisagtigt, noget, som rapporterer fra... Så der kommer nyheder til Rom med alt det gode, og der er jo nogle eksempler på, at et slag, de vinder, og de har næsten ingen tab, selvom de tager mange, mange dage og begrave de faldende. Men det er sådan mindre til salge. Det går jo godt i Gallien.
Ja, det går, jamen, altså, det, altså ud fra romersk målestok, jamen, så går det jo faktisk fremragende i Gallien, ikke? I hvert fald ud fra Cæsars perspektiv, ikke? Altså han... Altså, der, som jeg sagde før, så er der selvfølgelig nederlag, og der er selvfølgelig oprør blandt galliske stammer eller sådan noget, men med Kold Lange er jo, at han jo faktisk erobrer meget, meget, meget store dele af Gallien, ikke? At han landsætter soldater i Britannien, ikke? Han pacificerer meget store dele af det her område. Det er selvfølgelig også pacificeret, fordi han har en enorm her stående, ikke? Altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at han er... At Rom er en elsket hegemon blandt de galliske stammer, men ja, altså der er jo en klar militær succes, og det er rigtigt, at han sender bulletiner til Rom, hvor i han fortæller, hvor fremragende det går Cæsaren, og det glemmer man jo nogle gange, ikke? Det er også historiker, altså han har jo skrevet gallerkrigenes historie, det er jo selvfølgelig hans egen fortælling omkring gallerkrigen, men han har også skrevet en bog om de borgerkrige, han ligesom udkæmper bagefter, ikke? Kilder, som vores senere romerske forfattere, ikke? I kejsertiden jo var helt afhængige af, ikke? Og selvom de måske nok, nogle af dem i hvert fald, er i stand til at fastholde et kritisk blik på nogle af de oplysninger, de får at vide, så er deres forståelse af Cæsars krig i Gallien jo fuldstændig afhængig af Cæsars egen fortælling.
Det er jo et fantastisk eksempel på, så at han skriver historien i hvert fald.
Det er måske det mest klassiske eksempel på det, ikke? Og og det er altså det er jo ja, altså det får gør selvfølgelig, vi sidder tilbage med den der fortælling, vi har om gallerierne som overvejende en betydelig militær succes. Ikke? Men altså tingene i Rom står jo ikke stille, og man kan sige, at der er jo en øget frygt for Cæsar, ikke? I Rom. Senatet er jo tilbage igen og fungerer, som det gjorde før Cæsar var konsul. Og der er en tiltagende ubehag omkring Cæsar og frygt for, hvad der sker, når han vender tilbage. Også Pompeius, som er Cæsars jo allierede, også fordi at Cæsars datter, en anden Julia, altså blevet gift med Pompeius, hun dør, mens Cæsar er i Gallien. Crassus dør også, mens Cæsar er i Gallien. Det var i 53 under et felttog mod parterne i Østen, altså det man på datidens syg af perserne, ikke?
Det er tidspunkt Roms hovedfjende, ikke?
Ja, det ved jeg ikke, man kan sige, at det er Roms hovedfjende, men det er i hvert fald en prestigiøs fjende, der ligger ude i Østen, som alle romer lige siden tidernes morgen, inspireret af Alexander, så jo godt kunne tænke sig at underlægge sig, ikke at være den general, der ligesom besejrer perserne, det, eller i det her tilfælde parterne, ikke? Jamen det er for romerske generaler jo, altså, måske den største triumf, man kan opnå, ikke? Pompeius lag an til det, Lucullus lag an til det, Crassus engagerer sig, ikke? Som vi skal, måske skal vende tilbage til om lidt, jamen så er det også et projekt, som Cæsar byder ind på. Ikke? Så det er super vigtigt. Ikke? Men man begynder lidt at frygte, hvad der skal ske, når han vender tilbage, og man kan jo altså virkelig ikke lide ham. Efter 59, vel? Altså efter konsulat.
Nej, det er jo ikke gået, som Cæsars fjender har håbet, kan man sige, i Gallien. Nej. Som du selv er inde på, så har han jo underlagt sig Gallien, og det er jo en stor succes.
Altså, hvis han havde håbet på, at han fejlede det op, så gør han jo ikke.
Og romerne kan jo godt de militære sejre. Ja. Altså, det gør jo deres generelle populære.
Ja, det gør det, og det gør dem jo også nærmest at komme hjem op fra Gallien og har underlagt sig. Det ville jo gøre Cæsar, at Cæsar var en betydelig magtfaktor i Rom. Som, det hele handler jo hele tiden om det her med, altså, bliver de for store til staten? Bliver de reelt en eller anden form for enehersker? Hvordan, altså, det her spøgelse omkring, at man går fra et kollegialt system med to konsuler til ikke længere have det her kollegiale system intakt, det er jo hele tiden det, som optager medlemmerne af det romerske aristokrati, og det optager dem måske faktisk ikke ret meget, i hvert fald ikke hele tiden, i hvert fald ikke sådan i udbredet grad den romerske befolkning, som måske, altså, som man i hvert fald kan argumentere for, at have noget mere afslappet holdning til det. Men det, der så sker, er jo så, at senatet ved fælles hjælp finder frem til, at Cæsar skal nedlægge sin kommando, fordi at han formentlig har gjort sig skyldig i det, de opfatter som magtmisbrug, altså han har ført krig uden for sit mandat. Cæsar er nu ikke længere bundet til Pompeius på samme måde, fordi Julia er død, og nu Crassus er ikke længere den der, skal vi sige, lynafleder i det der, den der treenighed, ikke? Så nu er der ligesom lagt op til krig, ikke? Og Cæsar kan jo ikke acceptere ikke at afslutte sin kommando i Gallien. Han kan ikke acceptere at vende tilbage som privatmand, fordi så vil han jo blive stillet for retten og blive vanæret, og måske også endda, altså, who knows, ikke?
Miste livet i den der proces, ikke?
Så sådan sat lidt på spidsen, ikke? Og så har Cæsar måske ikke ret mange andre valg, i hvert fald den historie, vi får fra kilderne, end at gå over Rubicon og gå ind og så sætte sig igen.
Det er så der, vi spiller, kaster med terninger.
Det er så der, vi spiller, ja, det er det, ikke? Hvor han siger, jamen, hvor vi får de berømte ord, altså, terningerne er kastet, og det så ligesom ligger i det, nu må vi så se,
Der er ingen vej tilbage nu.
Nej, nej, vi må ligesom se, hvad der er, hvordan det så falder ud. Ikke?
Og hvorfor er det lige, at det er vigtigt at gå over Rubicon? Hvad er det markerer, hvis vi lige skal have det helt?
Rubicon er jo altså grænsen til det, man kan kalde, altså grænsen til Italien, ikke? Og man må ikke føre, altså, man må ikke føre sin legion ind, eller sin hær ind i Italien, for så bliver man betragtet som om, at Italien er under angreb, ikke? Så det her er kæmpestort. Kilderne er lidt uenige. Altså forsøger Pompejus og Cæsar alligevel at finde en eller anden form for fred, eller en eller anden form for forståelse med hinanden. Altså flere kilder peger på, at Cæsar faktisk siger, okay, jamen altså hvis Pompejus også afmønstrer sin her og bliver privatperson, så gør jeg også. Men det, igen ifølge kilderne, er Pompejus ikke meget for, fordi han er bange for, at han ikke kan stå distancen, når han står over for folket i Rom, hvis konkurrenten det er Cæsar. Så vi får borgerkrigen, ikke? Og det er jo, altså det er jo en lang proces, ikke? Også man strækker sig fra 49, ikke? Altså indtil det bliver endelig afgjort i 45, ved slaget ved Munda i Spanien, ikke? Men altså, man kan sige, at hovedpunkterne i det er jo, at i 48, ikke? Jamen, der vinder Cæsar det afgørende slag ved Pharsalos i Grækenland, ikke? Og det er her Pompejus og senatet bliver slået. Så er der lommer, betydelige lommer af modstandere i Afrika og Spanien, som Cæsar så sidenhen kæmper imod.
Så det senatet, de vælger side for Pompejus i den her konflikt?
Ja, man kan faktisk sige, at det er jo Pompejus, der vælger senatet. Altså vælger senatets side.
Okay.
Altså, det er senatet, der maner den her krig frem, og Pompejus er formentlig nok lidt usikker på, hvordan han skal stille sig i det her, ikke? Altså han forsøger i hvert fald i starten at afbøde nogle af de angreb, som senatet kommer med mod Cæsar på forskellige vis, ikke? Men på den anden side set, at frygter han jo også at blive nummer to, hvis Cæsar vender hjem fra Gallien, ikke? Problemet i hvert fald i starten med borgerkrigen, men senatet og Pompejus stadig er i Italien, det er jo, at Cæsar kommer ned i Italien med en kampklar, kamptrænet, meget loyal her. Og senatet og Pompejus har jo ikke rigtig nogen soldater, før de sådan kommer over østpå, hvor de så nok har overhavet eller overtaget i starten, ikke? Men hvor Cæsar så jo alligevel formår måske lidt mod alle odds at vinde, ikke?
Ja.
Men altså, så må jeg så sige, det næste sådan afgørende øjeblik, ikke også, det er så i Munda i 45, hvor Cæsar vinder i Spanien, og dermed så ligesom står tilbage som sejrherren, og bliver diktator på livstid, ikke?
Og hvad vil det sige at være diktator? Jamen, det i Rom på det tidspunkt. Jamen. Er det som Mussolini eller Hitler? Er det en diktator på den måde, eller hvordan foregår hvordan er man diktator i Rom?
Jamen altså man har jo beslutningskompetencen. Senatet er stadig sammenkaldt, i hvert fald under Cæsar, ikke? Folkeforsamlingerne er der også. Men det er ligesom Cæsar, der bestemmer, hvem der stiller op til valgene, og hvem der bliver, han planlægger konsulvalg langt frem i tiden, og sådan noget, ikke? Altså man kan sige, at al magt sådan samler sig omkring ham, ikke? Altså romerne havde det her embede, ikke? Som man kunne administrere i krisesituation. Det er mulighed for at sætte det kollegiale forhold, eller kollegialiteten i en romersk forfatning, ud af kraft i en 6 måneders periode, for at der så der kun er én til at træffe beslutningerne. Ikke?
Så det er ikke et helt ukendt værv, man hiver ind hiver op af posen lige pludselig og siger, nu laver vi noget, der hedder diktator. Det er noget, romerne er bekendt med, så det er ikke helt grebet ud af den blå luft, når han bliver det.
Nej, det er noget, man jo ser i republikens skal vi sige, første århundrede brugte ganske meget, og man brugte også...
krisesituationer.
Ja, man havde også vældig meget brug for diktatorer i forbindelse med de puniske krige og sådan noget. Så nej, altså det er et gammelt kendt erhverv, ikke? Eller kendt ikke erhverv, embed. Det er ligesom Sulla, der i slut 80'erne tager det frem igen og støver det af, ikke? Det er kontroversielt, især hvis man har det længere tid ad gangen, ikke? Og det bliver det også for Sulla, men Sulla overdrager jo, så giver sin magt tilbage til senatet igen, eller tilbage til folket igen, inden sin død, ikke? Det nye her er jo, at Cæsar jo så får diktatorembedet på livstid, ikke? Og kan ligesom, og at der ikke er nogen sådan indikationer på, at han har tænkt sig at nedlægge embedet igen, ikke? Og det er jo det, der ligesom...
Er der en krisesituation, som berettiger, at han bliver diktator?
Ja, det kan du jo sige. Altså, Rom har lige været i en årlang borgerkrig, ikke? Men der er altså problemer med jo i hvert fald i et eller andet omfang med ydre fjender og sådan noget. Så ja, der man kan jo sige, der er nok at gøre. Ikke?
Og det er der jo hele tiden, kan man sige. Det, men...
Jo, men man står i en politisk situation, hvor en samlet politisk elite er gået op imod ham. Og så man kan sige, altså, hvad skulle alternativet have været? Ikke? Men altså man kan sige, Cæsars løsning på det er jo ikke at retsforfølge, henrette, eksilere medlemmer af den politiske elite. I hvert fald ikke ret mange af dem. Han tager dem i stedet for til noget. Det er det, som på latin hedder Clementia. Og mange af hans fjender i borgerkrigen, eller modstandere i borgerkrigen, kommer jo til at indgå i Cæsar, sådan, skal vi sige, følge, ikke? Og får forskellige embeder af Cæsar, ikke? Altså,
sådan en slags lokal del af hersk.
Ja, det kan
man
sige.
Man tager dem til noget, ikke? Man tager...
Ja,
prøver det, på en eller anden måde måske at vende tilbage til normalen.
Der er i hvert fald en klar interesse i forsoning fra Cæsars side. Altså, det kan ikke forklares på andre måder. Og det kan man sige, det, men kunne han så have nedlagt sit erhverv og sikre sig selv, eller ikke sit erhverv, men altså sit embede som diktator, og fortsætte sikre sig selv? Nej, det kunne han formentlig ikke, vel? Fordi så ville han jo skulle vælge som konsul hver gang, og det øjeblik, han ikke ville være blevet valgt som konsul, hvad så? Så for Cæsar er det måske, altså, er der vel også et element af livsforsikring i det her, i diktatorembedet, ikke?
Og det beror vel stadigvæk på en bred folkelig opbakning.
Ja, i starten gør det.
For folk i Rom, ikke?
Ja, i starten gør det. Altså, man skal huske på, altså, der er jo ikke ret lang tid, det er jo også et andet problem for vores forståelse af Cæsar. Der er jo ikke ret lang tid fra Munda, som er efteråret 45, til foråret 44, marts 44, hvor Cæsar bliver, bliver myrdet i senatet, ikke? Så det er nogle ret få måneder, vi har at dømme det her ud fra, ikke? Og der kan man jo sige, at vi ved jo ikke, og det synes jeg er et virkelig interessant spørgsmål omkring Cæsar, altså, vi ved jo ikke, om han havde en vision for at ændre det romerske politik, eller romerske forfatning, eller romerske styreform. Det ved vi ikke.
Det kan vi måske lige vende tilbage til, fordi... Ja. Hvis vi hopper til mordet,
ja,
så er der jo to ting, som man kan snakke om der. Et, hvorfor bliver han myrdet?
Ja.
Og så har vi jo den der gode, gamle, historiske myte med Brutus, og hvad der bliver sagt, da han udånder, om Brutus er Cæsars søn.
Ja.
Og skal vi ikke starte med den sidste?
Jo. Der er ikke noget, der tyder på, at Brutus er Cæsars søn. Brutus er jo meget yngre end Cæsar, og Brutus har været i omkring Cæsars omgangskreds igennem flere år. Så Cæsar har selvfølgelig et forhold til ham, og er måske også, skal man sige, ja... Så det er måske en talemåde mere, end det er et udtryk for, at der er noget om den snak. Ikke? Det andet er, hvorfor bliver Cæsar myrdet? Jamen, altså, det er jo... Det er et virkelig komplekst spørgsmål. Ikke? Altså, der er jo en række muligheder. Men noget af det, som helt klart spiller ind, tror jeg, det er, at 59 er ikke glemt. Borgerkrigen er ikke glemt. Det her, skal vi sige, det her uendelige i, at Cæsar er diktator på livstid, skal vi sige, gør ligesom, at romersk politik er fastlåst. Andre romerske senatorers muligheder for politisk opstigning og politisk succes afhænger af Cæsars beslutninger. Derudover er der det her med, at flere af dem, som er bag mordet på Cæsar, er også blevet benådet af. Og dermed er i en eller anden form for sådan...
Står i gæld til ham.
Ja, de står i gæld til ham. Ikke?
Opstår et eller andet patron-klient-forhold.
Ja, som er en vanskelig størrelse. Ikke? Altså, de sidder, hvor de sidder alene på hans nåde. Og så er der det der med, at han jo har planlagt et felttog mod parterne. Og det vil sige, at det er jo en krig, der tager flere år. Vil Rom så bare være i et politisk vakuum, mens han er væk, hvor nogle af hans støtter på en eller anden måde ville skulle få den politiske dagligdag til at fungere? Det lyder i hvert fald ikke sådan, altså, specielt attraktivt for en politisk elite om at tænke, hvis han vandt. Altså, blev han nu den romerske general, det lykkedes sådan rigtigt at besejre parterne. Han blev jo ikke at have erobret parteriet, eller han kunne bare have fremkaldt en eller anden form for fredsaftale, så, hvor han var den stærke part, jamen så ville han vende tilbage som jamen altså den måske største, eller den største general gennem tiderne, altså den største general i romersk historie.
Og så ser man lige pludselig et eller andet, som var han jo uovervindelig.
Ja, det er han
måske. Uanset om han er diktator i dig, kan man sige, ikke? Fordi så vil der være så stor prestige i ham, eller hvad?
Ja, han er jo ikke en... Han er, men han er jo... Han er jo ikke uovervindelig, fordi det gør ham jo ned i senatet, så uovervindelig er han jo ikke. Men
og med konventionelle midler, politisk set vil han sidde fuldstændig som den ubestridte leder, ikke?
Ja, og han ville også være det længe efter sin død, måske. På grund af, at han jo så netop ville have opnået det, han ville måske... Altså, vi taler jo om en romersk Alexander på en eller anden måde, ikke? Så der er der, skal vi sige, der er de der politiske overvejelser omkring det der, men så er der altså også meget, der tyder på, at Cæsar bliver magtfuldkommen. I den forstand, at han begynder at række ud efter kongetitlen. Det gør han på forskellige vis. Han gør det meget elegant. Han har Antonius, som er en af hans nærmeste støtter, sådan til at i en ret barok scene, så han tilbyder ham diademet, som han så, hvor han så lytter efter, hvordan folk ligesom stiller sig til det, at de så applauderer mere, når han siger nej til titlen, når han siger ja til titlen, ikke? Jamen, så ligger han det sådan lidt hen, og der er sådan flere andre eksempler på, at han ikke opretholder illusionen om, at han er en embedsmand, som jo altså, dybest set man jo er, når man er diktator. Men han agerer, som om at han er større end staten, og større end sin... Altså, en embed, måske. Ikke? Og det giver dem jo... Altså, giver senatelien jo et finblad til ligesom at sige, jamen, nu er han blevet tyran. Og i den der proces der, fra februar og frem til marts, det begynder folket også at vende sig mod Cæsar. Der er en episode formentlig foran Cæsars tempel til hans hvad skal man sige, skytskud Venus, ikke? Hvor han ikke rejser sig op, da senatet kommer og vil give ham endnu en af de der utallige æresbevisninger, han får tildelt, ikke? Og det tager folket også meget ilde op. Så pludselig er der faktisk også et momentum, der gør, at senatet, eller koalitionen imod ham, ligesom ligesom siger, at det skal være nu, ikke? Den faktor spiller også ind, at altså han baner vejen for det selv, altså jo noget som vi skal snakke om i en senere lejlighed, altså som hans adoptivsøn og arving, altså den senere kejser Augustus, jo i langt højere grad end Cæsar formår at styre udenom den her larger than life figur.
Ja. Til sidst, kan man spørge, kan myten den, om Cæsar reelt leve op til den historiske Cæsar? For han står jo, som du siger, som den mest, måske den mest berømte romer sammen med Augustus, som alle jo også har hørt om, fordi at i kirke juleaften og hører evangeliet der. Det er jo ham, der skal have verden i mandtal.
Ja.
For ellers havde var der nok mange, der ikke havde hørt om ham. Men lever den historiske Cæsar op til myten om Cæsar?
Det kommer jo lidt an på, hvad det er for en myte, vi taler om, ikke? Men altså, det er jo en enorm bedrift. Det er jo også en af grundene til, at der er alle de her myter omkring ham, eller hele grunden til, at der er den der fortælling, at han har den der position, og hvis folk kan komme i tanke om én romer, så er det tit ham, ikke? Bedriften er jo enorm. Det interessante er jo bare, i hele den her diskussion, synes jeg, ikke, det er, og det får vi måske aldrig svar på, eller det kan vi måske ikke få svar på, ikke? Men altså, det er altså, havde han en vision, eller var målet bare magt? Augustus havde jo en vision, mener jeg. Det tror jeg ikke. Altså, Cæsar havde ikke en løsning på de problemer, som man i senere republikens Rom stod overfor. Altså, han formår ikke at løse de problemer, der er omkring den enorme ambition, der er blandt den romerske politiske elite. Og han får heller ikke ændret de der kriterier for, hvordan man lykkes som medlem af den romerske politiske elite. Det er stadigvæk, at man skal overgå de andre. Og dermed er det jo en politisk kultur, der inviterer til konflikt. Det har han ikke rigtig noget bud på. Og man kan se invasionen mod parterne som et udtryk for, at han ikke rigtig har noget bud på det. For i stedet for at blive hjemme, og forsøge at reformere det romerske politiske system, eller finde nogle mere holdbare løsninger, ikke? Jamen, så drager han i en ny krig, eller planlægger en ny krig, som han jo så ikke når afsted til, men altså, det er jo ikke fra Mesopotamien, han ville kunne have løst problemerne her.
Ja. Jamen, så lad os være at sige, det er afslutningen på den meget spændende snak om kring Cæsar. Ja. Manden og myten.
Manden og myten.
Tusind tak, fordi du tog dig tid til at kigge forbi.
Tak for det,
Martin. Og en anden gang tager vi snakken om de konflikter, der fulgte i kølvandet på Cæsars død. For dem bliver der jo rigeligt af. Men der kommer også en anden løsning på nogle af dem. Tusind tak.
Det er så frem til. Tak for det.